ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ኤርትራ ድሕርቲ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ዝገበረቶ ውዕል ሰላም ኩነታታ ከመይ ይመስል ዝብል ይክኸውን ኣጋይሽና በዕላቶም ርእሶም ብምልላይ ክጅምር እዮም።
ራይ ምንያ የቐኒለይ መጀመርያ ዝሃብኩም ንዕድል ሽመይ ዳዊት ተኽለ ይበሃል። ዛዕባ ኩሉ ትምህርቲ ጀሚረ ክሳብ ኣስመራ ዩኒቨርስቲ ዝወዳእ ኩሉ ኣስመራ ኮይኑ ድሕሪኡ ከም ኩሉ ኤርትራዊ ናብ ሳባ ወሪደ ማለት እዩ። ኩናት ጀሚሩ ክሳብ ዝውዳእ ኣብ ሰራዊት ነይረ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ምስቶም ንሳውዝ ኣፍሪካ ንዝለዓለ ትምህርቲ ዝተላኣኹ ሓደ እየ ማለት እዩ። ናይ ማስተርስ ትምህርተይ ድሕሪ ምክትታል ኣብ መጨረሻ 2000 ናብ ኣሜሪካ መፅእ ግዛኣት ኮሎራዶ ደንቨር ይነብር ማለት እዩ።
የቀኒለይ ምንያስ ስመይ ከተተበራኺ ይበሃል። መቐማጢ ሕጂ ኣብ ሜሪላንድ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እዩ። ኣባል ሓሙሻይ ዙርያ ሃገር ኣገልግሎት ኣብ 1996 ኣብ ፊዚክስ ወዲኤ ኣብ ናይ ግለይ ናይ ኮምፒተር ቴክኖሎጂ ሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት ንስካ ይመጥፍ ሕጂ እውን ናይ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ስልጠና ምውሳድ ይርከብ። ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ዜጋታት ከዓ ብፍላይ እውን ኣብ መንስያት ምምዕባል ይኣምን። ኣብ ኤርትራ ከለኹ ንልዕሊ 500 ተምሃሮ ሃይስኩል ዋጋ ስኮላርሽፕ ብምሃብ ንዕስራ ከዓ ብሉፃት ተምሃሮ ካብተን ኩለን ሃይስኩላት ናይ ሙሉእ ስኮላርሽፕ ብምሃብ ናይ መባእታ ናይ ኮምፒተር ስልጠና ከም ዝህቡ ገይረ ሕጂ ብዝእዋን እዚ ከዓ ንልዕሊ 149 ካብ 11 ክሳብ 16 ዕድሚኦም ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝርከቡ ናይ ትምህርቲ ደጋፋ ምግባር ይርከብ።
ኣነ ኪሮስ ይበሃል። ቅድም ናይ መምህርና ፕሮፌሽን ዝነበረኒ ሕጂ ከዓኒ ኣብ ዳላስ እየ ክመጥ ኣለኹ። መብዛሕትኡ ኣተዓብየ ምስ ሰብራ ኤርትራ ዝተኣሳሰበ እዩ።
እወ ኣነ ከዓ ዳንኤል መሓሪ ይበሃል። ኣብ ስመራ እየ ተወሊድ ዓብ ወዲ 13 ዓመት ከለኹ ናብ ዝተጋድለ ሓርነት ኤርትራ ክጋደል ኢደ ምስ ወፈርኩ ብኡ ጊረ ከዓ ምስ ህዝባ ጉንባር ተጋዲለ ኣብ ነፃነት ኤርትራ ኣትየ እጂ ኣብ ስደት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ እየ ዘለኹ ማለት እዩ።
ንኩልኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም። ኩልኹም ብዝተፈላለየ መዳይ ኣብ ኤርትራ ንኤርትራ ኣበርክቶ ዝገበርኩም ምዃንኩም እየ ተረድዮ ዘለኹ ካብዚ ርእስኩም ዘላለኹምሉ ኣገባብ ማለት እዩ። ንዘራረበሉ ርእስቲ ብዛዕባ ኩነታት ኤርትራ እዩ ክኸውን። ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝተገብረ ማለት እዩ ካብኡን እንዮ ዘሎ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ከመይ ይመስል ትዕዝብትኹም? ብዳዊት ክጅምረ።
ኣራይ ምንያ የቐኒየለይ ሰላም ዘይደሊ ሰላም ዘይፈቱ ሰብ ኣሎ ኣብ ዓለም ሙሉእ ክብል ኣይክእልን እየ። ሰላም ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያ ከዓ ኩላና ንምንየን ንዘልየን ነበርና እዩ። ሕጂ ሰላም ኮይኑ ውሕዱ ዋጋታት ሃለኽቲ ዋጋታት ናይ ህንፃ ኣብ ኤርትራ ጎዲሉ ክትርኢ ከለካ ዘሐጉስ ነገር እዩ። ሓደ ፅቡቅ ጎኑ ንስ እዩ ብጀታት ዘፍርሕ ጎኑ ብፍላይ ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ሰላም እዚ ውሕስነት የጠራጥረካ። ምናልባት ብሓደ ውልቀ ሰብ ዝዝወር ዘሎ ሰላም ምዃኑ ዓለም ሙሉእ ዝምስክሮ ዘሎ ነገር እዩ። እታ ኤርትራ እሲ ኩላህና ደገፍትና ተቃወምትና ኣብ ደጊየ ዘለና ኤርትራውያን ብንሕውሎ ገንዘብ እያ ደው ኢላ ዘላ እምበር እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣፍርዩ ንወፃኢ ልኢኹ ዘምፆ ባጤራ የለን። ስለዚ እቲ ምጉዳል ዋጋታት ንዓና እውን ኣብ ደጊየ ንዘለና ሎሚ 1000 ሰድድተ ነይረ 500 ክሰድድ እየ 500 ንደቀይ ሰይድ ክገብር እየ ብውሕዱ ሰው ተሓጎሲ ንኩሉ ኤርትራዊ። እቲ ካልእ ግን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንኤርትራውያን ብዙሕ ንሪኦ ነገር የለን። ብፍታሕ እሱር የለን መሊሱ ኳዳ እሱር ይውስኽ ኣሎ ብዙሕ ደሰክፍ ነገራት ኣለዎ። እምበር ብሓፈሻ ክረአ ከሎ እዎ ሰላም ፅቡቅ እዩ ምሉእ ክገብሮ ከዓ ተስፋ ንገብር።
ከሰተ ዝበኣኻ ወገን
ኣነ ከመይ ዝግምት ሞ ዳርጋ ኩላትና ክንርድኦ ንኽእል ኣንጻር ሰላም የለን ሰላም ኩላትና ንዝግፎ ነገር እዩ። ግን ኤርትራ ማለት ህዝቢ ኤርትራ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ልዕሊ ኩሉ ክቕመት ይግብኦ። ንህዝቢ ኤርትራ ነፃነቱ ዝመፅወተሉ ሰብ የለን ወላ ሓደ ግለሰብ ነፃነቱ ዝመፅወተሉ የለን። ብዙሓት ደቁ ከፊሉ ሃገሩ ዘውሓሰ ህዝቢ ከምኡ ክነሱ ከዓኒ ኣብዚ ግዜ እዚ ንህዝቢ ኤርትራ ከም ዝግባእ ኩነታት ሃገሩ ይሕበሮ የለን። ብማዕከናት ዜና ናይ ኢትዮጵያ እዩ ጉዳይ ዝከታተል ዘሎ ህዝብና ኣብ ጉዳዩ ጓና ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ውሕስነት ናይ ኤርትራ እውን ኣብ ሓደጋ ዝወደቀሉ ሲትዌሽን እዩ ዘሎ ብድሕሪቲ ናይ ሰላም ምፍርራሙ ማለት እዩ። ኣብዚ 27 ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ሰሚዕናዮ ዘይንፈልጥ ነገር ሎሚ ንመጀመርታ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ጋቨርመንት ሓይሊ ባሕሪ ከምዝምስርት ተዛሪቡ ነዚ ንክኸውን ዘተባብዖ ኩነታት እንታይ ትምማዓት ተገይሩ ንፈልጦ ነገር የለን። ምክንያቱ ስለ ዘይተሓበረ ህዝባ ኣኼባ ኣይተካየደን ብዛዕባ እዚ ናይ ህዝቢ ተወካሊ ባይቶ የለን ፈሪስ እዩ። እሱራትና ኣብ ቦታኦም እዮም ዘለዉ ናይ ሃይማኖት እሱራት ኣብ ቦታኦም እዮም። ሃገራዊ ባይቶ እውን ካብ ዘይእከብ 19 ዓመታት ሕሊፍ እዩ። ስለዚ ናይ ሃገርና ኩነታት እዚ ይመስል እቲ ናይ ሰላም ደገፍ ግን ኣብ ቦትኡ ከሎ ማለት እዩ።
ሓራይ ኪሮስ ናትካ ገምጋም
ናይ ሀገርና ኩነታት ኣብቲ ዝበለፀይ ዘሎ ማለት እዩ ሰላም ኣረጋጊፅና ሃገራዊ ናሽናል ሴኪሪቲ ውሕስነት ኣረጋጊፅና ሃገርና ናብ ዝበለፀ ናብ ዝዓበየ መገዲ ክንወስዶ ከዓ ብሓድሽ መድረክ ኣቲና ኣለና። ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ዘረባ የለን። እቲ ኩሉ ንደልዮ ነገር ኣረጋጊፅና እየ ዝብል ኣሎ።
ዳንኤል ክባእካ ወገን
እወ ኣነ ቀዳምነት ንዳዊትን ንተኸስተን ከም ኤርትራውያን መንእሰያት ግብኡኹም ጌርኩም ሃገርኩም ኣገልጊልኩም ኣብ ወራር መኪድኩም ብምምፃኹም ከመስግነኩም ደሊ ክብሪ ክበኩም ደሊ ሃገርና ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ወይከዓ ዝሰላም ኩነታት ሲ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለሞ ወይከዓ እቲ ነፃነት ዘምፅእ ወለዶ ናይ ኤርትራ ዝሓለሞ ፀውራ ክጅምር ከሎ ኣብ ኤርትራ ሰላም ኣረጋጊፁ ናይ ኤርትራ ሰላም ጥራሕ ደይኮነስ ናይ ጎረቤትና ኢትዮጵያን ናይ ብሄራት ኢትዮጵያውያን ከምኡውን ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብምሉኡ ሰላም ክረጋገፅ ካብ ሰብዓታት ኣትሒቦም ዝሓለሞ ሰላም ኣብዚ እዋን እዚ ክውን ምዃኑ ኣነ ንክቡር ፕረዚደንትን ንመሳርሕቱን ንኩሎም ህዝቢ ኤርትራን እንኳዕ ሓጎሶክን እየ ዝብል እዚ ደረጃ በፂሕንያ ዘለና ሕልሚ ልክዕ ዶክተር ኣብስ መራኻ እትኸሎ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ነፃነትና ኮይኑ ስማዓናሉ ዝበሎ እቲ ነፃነት ዘምፀወሎ ዶ ሕልሙ ጋህዲ ስለ ዝኾነ ሓደ ዓብዪ ዓወት እዩ። ሰላም ከዓኒ ደረጃታት ኣለዎ። ብሓንቲ መዓልቲ ዝኸውን ነገር የለን። በብ ደረጃ እቲ ብሰንኪ ኩናት ወራር ወያኔ ኣብ 98 እቲ ዝሓሰብናዮ ሕልምታትና እቲ ኣብ ሃገራዊ ቻርተር ዝፀደቐ ተወንዚፉ ዝፀንሐ ንዑ ንምትግባር ሕጂ ዓቕልን ትዕብስትን ሓቦን ምፅማምን ከዓ ከድልየና እዩ። እንደገና ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኢና ዘለና ክብል ይደሊ ማለት እዩ።
ኩልኩም ዝተሰማማዕኹምሉ ሓደ ነጥብ ኣሎ። ሰላም መተካእታ የብላን ብሰላም ዘይተሓጎሰ የለን ፅቡቅ ነገር እዩ ናብ ዝብል ኩልኩም ተሰማሚዕኹምሉ ኣለኹም። ዝቃወም ዘለውን ኣይመስለንን። ኣይ ሰላማይ ኩናት ተፈትሑሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከም ምክንያት ኮይኑ ክግለፅ ዝፀንሐ ኣብ ሃዋ ኩናት ኢና ዘለና ዝብልዎ ብዙሓት ነገራት ተዓጊቶምሉ ዝፀንሑ እዚ ሰላም ምስተገብረ ክፍታሕ እዩ ዝብል ትፅቢት ናይ ብዙሓት ሰባት ነይሩ። ዳንኤል ከም ዝበልካ ደረጃ ብደረጃ ክኸውን እዩ ዝብል ብሓደ መዓልቲ ይኹን ዝብል ዘለውን ኣይመስለንን። ግን ኣብቲ ደረጃታት ምናልባት ሓደ ስጉምቲ እንተሪኢካ ካልኣይ ስጉምቲ ከም ዝቕፅል ድማ ርግፀኛ ትኸውን እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ዶክተር ኣብይ ስልጣን ሕዝ ምሰበሉ ዝወሰድዎም ለውጡታት ኣለው። ውሱራት ናይ ምፍታሕ ክኸውን ይኽእል፣ ተቃወምቲ ናብ ሃገር ንክኣት ክኾኑ ይኽእሉ፣ ዝተወሰኑ ሕግታት ክኸውን ይኽእል። ክረኣዩ ዝነበሮም ገለ ዝኾኑ ስጉምትታት ሰ ኣይነበሩን ድዮም? ዳንኤል ባእካ ክጅምረ
እንታይ መስለኪ ምንያ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ስለምንታይ ም ዝእሰሩ ነይሮም ሰባት ናብቲ መግለፅታት ናቱ ትንታነታት ኣለዉ። ኣብ ኤርትራ ካ ዝተኣሰሩስ ምክንያቱ እንታይ እዩ? ዝኾነት መንግስቲ ንናቱ ኣታሓሕዛታት ኣለዎ። ንእስራት ከመይ ገይሩ ይሕዝ፣ ከመይ ገይሩ ከዓ መፍትሒ ገበሉ፣ ከመይ ገይሩ ቅሬታ ገብር፣ ከመይ ገይሩ ሕድገታት ገብር፣ መንግስቲ ንናቱ መገድታት ኣለዎ። ሕጂ ኣብ ኤርትራ ከዓኒ ናትና መገድታት ኣለ። ናቲ መንግስቲ ነዚ ጉዳይ እዚ ብከመይ ኣገባብ ገይሩ እዩ ክሕዞ፣ ብከመይ ኣገባብ ገይሩ ሒዝዎ ኣሎ። ኣነ ምስ ኢትዮጵያ ክነወዳድሮ ቁርተይ ከሸግረና እዩ። ሕጂ እዞም ተኣሲሮም ዘለዉ ከምሕረት ግብኦም ድ ካኮ ክመፅ ማለት ዝለዓለ ክሲ ኣብ ዓለም ዘሎ ማለት እዩ። ብሃገራዊ ድሕነት ብሃገራዊ ፀጥታ ዝተኸሰሱ ሰባት ምሕረት ግብኦም ድዩ ነፃ ግብኦም ድ ኣነ ኣብዝእዎ ኣዲና ብዙሕ ምስ ኢትዮጵያ ክነወዳድሮ ኢትዮጵያ ስለተፈትሑ ኢትዮጵያ ዳርጋ ኩላይ ካ ተኣሲራ ነራ ኣብ ፖለቲካ ኣብኡ ኣቴ ክዛረባ ይድለኒ። ግን እንታይ እዩ ኣነ ዘገድሰኒ እጂ እንታይ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ጉዳይ ብኡ ብዝመስሎ ብናይ ኤርትራ ኩነታት ኣገባብ ሒዝዎ ስለ ዘሎ ካብ ካልኦት ሃገራት ተፈቲሖም ኣለዉ እምበር ኣብ ኤርትራ ክፍትሑ ኣለዎ ክንብል ከዓኒ ትገበናትን እቲ ጉዳያትን ነንበይኑ ስለ ዝኾነ ነቲ መንግስቲ እዩ ዝምልከቶ። ኣነ እጂ ኣብ መንግስቲ ሙሉእ
ዳንኤል መቸም ኩሉ ኤርትራዊ ብሃገራዊ ክሕደት ኣይተኣስረን ብሃይማኖቱ ምክንያት ኣብ ፖለቲካ ይኣቱን ኣነ ገለልተኛ እየ ዝበለ ዝተኣስረ ኣሎ። ስለዚ ኩሉ ዝተኣሰረስ ብሃገር ክሕደት እዩ ምባል ይከብድ እዩ። እቲ ብሃገር ክሕደት እውን ተኣስረውን እንተኾነ ሕጂ ከምዚ ኪሮስ ቅድሚ ኢሉ ዝገለፆ ድሕር ውሕስነት ሃገር ተረጋጊፁ እዚኦም ንሃገር ስግኣት ዝኾኑሉ ምክንያት እውን ኣይህሉን ማለት እዩ። ስለዚ ምሕረት ጌርካ ናይ ምፍታሕ ኩነታት እውን ክረአ ዝከኣለሉ መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ክውሰዱ ዝኽእሉ በዓር ሎሚ ሃገርና ውሕስነታ ስለዝተረጋገፀ ሰላም እውን ስለዝኾነ ካብ ሎሚ ጀሚርና ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ክንዲ ዝመሊስና የለና ኢልካ ብኣዋጅ ምንጋር ቁሩብ ነቲ ሰብ እውን ተስፋ ክህብ ዝኽእሉ ስጉምትታት ክውሰድ ዘይከኣለ ሰብ ብዙሕ ተስፋ ገይሩ እውን ስለዝነበረ ንኣብነት ኣብ ናይ ሂማን ራይትስ ኣኼባ ዝነበረ እውን እዙይታት እዩ ዝንፀባረቕ ነይሩ እሞ ዛጊ ሓንቲ ስጉምቲ እውን ኣይተረኣየን ዝብል እዩ ዘሎ እቲ መዘራረቢ ነጥብ ሞስ ንኪሮስ ክህቦ ዝዓደል እዚኣ ዶ
ቴንክዩ ሚንያ እዚ ኢትዮጵያ ፈቲሓ ኢትዮጵያ ከምዚ ገይራ ዝበሃል መሰረታዊ ነገር እቲ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ክንኣምነሉ ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ለውጢ መፅኡ ዶክተር ኣብይ ውፅኢት ናይቲ ቃልሲ መሪሕ ናይቲ ቃልሲ ኮይኑ ኣብ ስልጣን መፅኡ ብፆቱ ክፈታሕ ኣለዉ ካብ እስር ናግድን ብፆቱ ንለውጢ ዝቃለቱ ዝነበሩ ኢድ ፈትሕ ዘሎ ከምዚ ኣብ ግዜ ሰውራት
ተጋደልቲ ኣትዮምስ ንተጋዳላይቲ ኣትዮ ዝነበረ ብደርጊ ብፆቱ ይፈትሕ ኣሎ መሪሕ ናይቲ ለውጢ ስለ ዝኾነ ሕጂ መሰረታዊ ነገር ኣብዚ ክንርድኦ ዘለና እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ለውጢ ከም ዘላ ድሕር ኣሚንና ኣብዩ ነቲ ሱ ዝርድኦ ኣብ ኢትዮጵያ ከረጋግፆ ዝደሊ ብፆቱ ይፈትሕ ኣሎ ነቶም ብፆተይ ዘይብሎም ከዓ ይጉሑፍ ኣሎ እቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ሕጂ ኣብ ሓድሽ መድረክ ኣቲና ኣለና ብሰለስተ ወርሒ ዝፍትሕ ነገር የለን እዚ ሃገር እዚ ብናይ ሽግር ሓሊፉ ንሪኦ ነርና ኢና ኩሉ ነቲ ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ እቲ ሃጓፋት ኣብ ኢትዮጵያ ከይፍጠር ዘሎ ኣብ ሱማል ዘሎ ኩነታት ኣብ ናፍና ዘሎ ኩነታት ሃዲኢና ነቲ ኩነታትና ዝነበረ መዚና ኩሉ በብመድረኩ ብግቡኡ ትኸይድ እዩ ናይ እሱራት ኣሎ ናይ ኮንስቲቱሽን ክትብል ትኽእል ናይ ገለ ክትብል ትኽእል ኩሉ ትኸይድ እዩ እቲ ናይ 18 ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ኮይ 18 ኣውጅዎ ቀደም ኣብቲ ቀደሙ ክምለስ እዩ ኣነ እንታይ ድብል መብመገዱ ኩሉ ነገር ክግበር እዩ ሰለ ዝበሃል ነገር የለን ህዱእ ህዝቢ ህዱእ መንግስቲ ተሃዊኹ ሰሪኹ ደፍስስ ተመሊሱ ዝሓስስ መንግስቲ ይኮነን ዘለና ብመድረኩ ክፍታሕ ኩላትና ንደልዮ ነገር እዩ ተሃዋኽ ዝኸውን ነገር የለን ምክንያት ብተሃዋ ከማ ሰባት ክትብድል ስለ ትኽእል ዝብል እሙንቶ ኣለና
ዕድል ክንህቦም ንበዓል ከሰተ
ኣነ እንታይ ድብል ህዝቢ እንተደኣ ኮይኑ ልዕልና ክወስድ ዘለዎ ነገር ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ ግዜ እዚ ክዛረብ መሰል የብሉ ኣይተፈቅደሉን ሓንቲ ዝተፈቅደትሉ ዶብ ተኸፊታትሉላ ብእግሩ ገይሩ ከዓኒ ይወጣሉ ዝተኸፍተትሉ ኣጋጣሚ ተጠቂሙ ሓሳባቱ ብዛዕባ ናይቲ መንግስቲ ዘለዎ እቲ ኩነታቱ ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ነገር እንተደኣ ርኢናዮ መብዛሕትኡ ግዜ ንጥቀመሉ ምክንያታት እንተደኣ ኮይኑ እንታይ እዩ ግዜ ይወሃበና እዩ ቤተክርስትያናት ክዕፅዋ ከለዋ ቁሩብ ግዜ ሃቡና ኣጣሪና ዝኽፈታ ክህልዋይን ዝዕፅዋ ክህልዋይን ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ኩለን ተዓፂና ኣለዋ ጋዜጠኛታት ክእሰሩ ከለዉ ኦይ ናይ ኣገልግሎት ናይ ገለ ዘገበሩ ሰባት እዩ ቁሩብ ግዜ ሃቡና ኣጣሪና ክሰዓ ዝፍትሑ ክህሉ እዮም ተባሂሉ ክሳብ ሕጂ ከዓ ዝተፈትሐ ሰብ ኣይረኣናን ስለዚ እዚ ግዜ ይወሃበና ዳንኤል ሓወይን ኪሮስን እዚ ነገራት ብዙሕ ግዜን ህዝቢ ኤርትራ ዝተነግሮ ምክንያታት ስለዝኮነ ብዙሕ ግዜ እውን ዝተፋለለሉ ምክንያት ስለዝኮነ ኣብዚ ግዜ ዝቀበሉ ኣይመስለንን ካልእ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ኢትዮጵያ ክልተ ግዜ ዕለት ገይሩ ኣሎ እንተኾነ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 175,000 ኤርትራውያን ኣለዉ ዳሃዮም ኣይገበረን መራሒኦም ይገት ካልእ ብፍላይ ኣፍታ ዳንኤል ዘለዓላ ማለት እዩ ብዙሓት ብኮንስፒረሲ ዝተኣሰሩ ምስ ሓደ ካብቶም እሱራት ከላለየኩም ባህዘን ሰብዚ ንልዕሊ 14 ዓመት ተኣሲሩ ኣሎ ዘ ኦንሊ ፕሮፌሽናል ሳይካትሪስት ተባሂሉ ብዙሕ ግዜ ቲቪኤር ቀሪቡ ብዙሓት ስፉርታት እዩ ናይ በይኑ ናይ ግሊ እውን ከውፅእ ፍቃደኛ ኣይነበረን ምክንያቱ ኣብ ትርፊ ግዜ ሲ ንህዝበይ ክሕክም ኣለኒ ኢሉ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ይኸደ ይሕክም ነይሩ ናብ ናይ ዶብ ኩናት ከዓ ሰባት ጎስቂሱ ናይ ደም ባንክ ዝገበረ እዩ ኣብ እስሪ ቤት ከሎ ወዲ 3 ዓመት ቆልዓ እዩ ነይሮ ካልኣይ ቆልዓ ክወልድ ዕድላ ይረኸበን በዓልቲ ቤቱ ሞይታ ኣቦኡ እውን ብጓሂ ሞይቶም እዚ እዩ እቲ ኤርትራዊ ንሃገሩ ልዕሊ ዝከኣለ እውን ዝገበረ ግን ሓንቲ ኣበር ዝነበረቶ ናይ ኦርቶዶክስ ቀሺ ኮይኑ መንስያት ይምህር ነይሩ ኣብ ግዜ ደርጊ እውን ተፈቂድዎ ነይሩ እዩ እዚ ነገር ዝክገብር ማለት እዩ ነዚ ኢና ፍትሒ የድልዮ እዩ ንብል ዘለና ማለት እዩ መራሒና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ከም ደስ ዝበሎ ዝገበሉ ናይ ህዝቢ ጉዳይ ዓምፂፁ ዝኸይድ ደሎ ግዜ ኢና ዘለና ስለዚ እዚ እተኮይኑ እቲ ፅቡቃለና ንብሎ ዘለና ቁሩብ ክብል ዝበለ ነገር ይመስል
ዳዊት ዕድል ክቦ ሞ ካብኡ ክንመለስ ኢና
ወል እንታይ ስለክምንያ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ሎሚ ፃዕዳን ፀሊምን እዩ 27 ዓመት ዝተታለልናዮ ይኣክል ኢሳያስ እውን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ከይዱ ዝበለና ንሱ እዩ ፋብሪካ እንዳመረቐ ናይ ኢትዮጵያ ሲ ካብ ኢትዮጵያ ክንመሃር ኣለና ቤዚካሊ ካብ ወያነ ክንመሃር ኣለና እዩ ትመልእኽቲ ምክንያቱ ፋብሪካ ድሕጂ 3 ወርሒ ዶክተር ኣብዲ ሰርሖ ፋብሪካ ይኮነ ንምርቕ ነይሩ ሕጂ ከምቲ ዳንኤል ዝበሎ ኣብ ሓድሽ መድረክ ኣለና ህግደፍን ተቃወምትን ተባሂልና ንከራኸረሉ ግዜ ኣብቂዒ እዩ ተወዲ ንኡላውነት ናይ ኤርትራ ኣብ ሕቶ ምልክት ዝኣተወሉ እዋን ፅርግያ ተሰሪሒ ዶ ዲጋ ተሰሪሒ ንብለሉ ግዜ ኣይኮነን ሃገርና ክድሕን ኣለዋ ክድሕን እንተኮይና ከዓ መጀመርያ ደቃ ክፈቐሩ ክክእሉ ኣለዎ እዚ ዘሎ ሰላም እውን እኮ ውሕስነት ይብሉን ብሓደ ውልቀሰብ እዩ ዝካየድ ዘሎ እዚ ውልቀሰብ እዚ ሓንቲ መዓልቲ ኮሪ እንተሓዲሩ ክገብራ ዝኽእል ነገር ኩላህና ንፈልጦ ኢና ምክንያቱ 20,000 ቀያሕትን ፀለምትን ኤርትራውያን ዕሸላት ጠፊኦም ኣነ ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ኩናት ከምኡ 100,000 መንስያት ኢትዮጵያ ጠፊኦም ክሳራ ይኮነን ዝብል እተኮይኑ ጥባሕ ንጎ ናብ ኩናት ክኸይድ እውን ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉ ሕዚ ዝበዓል ዳንኤል ኪሮስን ኣሕዋተይ ድብልዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ኩሉ ርእስኻ ነዚ ሰብ እዚ ምርካብ እዩ ኣይነረክብን ኢና ንብል ዘለና ንሕና ኤርትራውያን ምሁራንን ተጋልዘት ዝነበሩ ወላ እውን ኣካል ናይ ህግደፍ ዝነበሩ ሎሚ ይኣክል ኢሎም ዘበግስዎ ኢኒሽቲቭ ኣለዉ ብዛዕባ እውን ክንዛረብ ንኽእል ኣነ ደስ ንበለኒ እምበር ኤርትራ ሃገርና ፅቡቅ ኣላ ዝብል ሎሚ ጨካን ክኸውን ኣለዉ ኤርትራ ሃገርና ሕማቕ ኣላ ኣዴታትና ጣፍ ጥራሕ ኣይኮናን ዝጠሚያ ኣዴታትና ፍቅሪ ውላደን ይጠሚያ ኣዴታትና ሰብኡተን ደለ ኣዴታትና ደቀን ፋሕ ኢሎም ኣለዉ ፍቅዶ ሃገር እዚኦም ተኣኻኺቦም ነታ ኤርትራ ዝፍትኑላ ድሕር ናፅነት ዝተጨወየ ናብ 97 ክንምለስ ኣለና ዝብሎ ዳንኤል ቅድሚ 97 ክንደይ ፀይቂ ከምዝተግበረ ትፈልጥ ኢኻ ዳንኤል ሓወይ ካብ ስንኩላን ጀሜካ ንተጋደልቲ ዝተፈፀመ በደላት ስለዚ ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ንኣትወሉ እዩ በር እዚ ሸንኮለል እዚ ሎሚ ከሕፍረና እውን ይግበሉ ዓቕሚ ኣለና ብቕዓት ኣለና ኤርትራና ክንመርሕ ክንብል ክንክእል ኣለና ንሓደ ውልቀ ሰብ ኣይነረክብ ብሃገር ይኣክል ኣይንጨክን
زمدب ايتزازمن اب زمت سوني كالاي كفليك قلتليو كساب شعوق النقايشنا دانيال محاري كيروس تخلاب كمون داويت تخلن كستبرخن ازينا نمسجن ازي ريديو دمت اميركايو